Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Jeg har opptak I gang, Kristoffer. Hvor du en? Du på den sedvanlige plassen med ræva, fuckings, lyd og dekning? Nei, du har en ordentlig mikk der, ja.
Ja, men på den samme plassen med det meste dårlig. Men ja, nei, det noen ganger så jeg dårlig på det tekniske. Jeg gjør det som oftest hjemmefra, og det ikke alltid det sitter. Det skal være den første til å innrømme.
Det ekstremt hvor lav terskel man har for ting med en gang antydning til dårlig lyd nå. Selv om det noe jeg faktisk ville vært interessert I, så skal det være bra spesielt for at jeg gidder å høre noe. Noen som bare har lagt telefonen nett på gulvet mellom to stykker I et rom med hul lyd og ræva akustikk.
Ja, men, det hadde sikkert funket sånn I de første internettdagene. Der husker det var en som hadde greid å laste ned hele Jonestown-talen. Og den var ikke durte og gikk, og det, jeg har aldri hørt på hele, men jeg tror det snakker om flere timer, jeg tror det snakker om sånn 4 timer der det bare Jim Jones sin stemme som bare går og går og går og går. Og det
mens, ja, du mener når dem,
ja, mens folk drikker gift dør.
Og biskutt. Ja.
Ja, når de fleste har dødd, og, så bare, han spiller sånn opptak av seg selv, så bare går.
Jeg husker jeg leste en biografi om Jim Jones som var jævlig interessant, fordi han var... Han var jo paradoksal fyr. Han var jo egentlig ganske sånn progressiv I å liksom ha farga mennesker I forsamlinga si, og samtidig så var han litt sånn Hitler-inspirert. Han synes I hvert fall Hitler var en god taler. Men det jo sånn som folk flest. Man litt progressiv, og så man litt Hitler-fan. Det ikke så lett da.
Det går jo an å mene at Hitler var en god taler. Jeg synes jo det tåpelig å si noe annet. Det er veldig diskutabelt.
Men ganske sånn, jeg føler han en sånn taler sånn som jeg var komiker I starten, hvor det bare var sånn sint. Det var bare sint uten noen form for, hei, kom og smile litt, og hei, gi litt inntrykk av at du ikke mener det her 100% nødvendig, 100% seriøst hele tiden.
Ja, men på mange måter var du mer populær da. Da var du på TV, du hadde masse fans og mange seg borte. Ja,
nei, jeg selger mer billetter nå når jeg blir så folkelig.
Ja, du har blitt rund I kantene, og du har egentlig mistet
forstand. Veldig kompromiss. Ja, nei, det vil jeg ikke si. La meg bare få ut da, at mitt påskudd bakom det at det alltid hyggelig å se ditt vakre ansikt, jo at du når ut til et Bergens publikum, og jeg kommer til Bergen på lørdag. Jeg skal gjøre enda et show på Forum Scene, og ja, salget har tatt seg opp, men det fortsatt plenty med billetter igjen. Jeg vet ikke hvor mange en salen tar.
Den 900 tar nesten 1000, tror jeg. Altså. Det noe sånt. 800 eller 1000. Det noe I den duren her. Den I hvert fall gøy når han full.
Ja, det var helt konge sist. Nei, glissent blir det ikke. Det noe over halvfullt, men det ordner seg. Det hadde bare vært gøy. Og, jeg skjønner jo at det begynner å bli en tid hvor det foregår mye annet, og fucking juleshow. Og, hvis du skal dra inn de folkene som bare møter opp for, hei, kanskje det her hadde vært gøy. Jeg mener, de som virkelig liker det du gjør, de har vel kjøpt billetter, men du skal få med noen av de gemene folkene I gata, så det her begynner å bli mye konkurranse.
Ja, jeg må jo også si at det ganske vanskelig å huske helt når ting skjer. Altså, det sikkert noen som har tenkt at, det blir gøy, jeg prøver å få med meg Dag, og så har ikke de tenkt på det siden. Så det jo en påminning til dere da, at få dere billett, det nå på lørdag. Hvilken klokkeslett?
19.30
på Forum. På Forum. På Forum, selveste Forum, der jeg gikk og så Waterworld, kan dere gå og se da.
Åh, oh, Jesus! Helvete, var det Director's Cut?
Nei, men helvete. Waterworld var gøy, den var ikke en krise, den var floppet. Men den var jo gøy.
Ja, det jo plente med filmer som liksom flopper billettsalgsmessig, men som fantastisk, uten at jeg kommer på noen I farta. Men jeg vet ikke engang om jeg noen gang så den. Jeg husker at det var jo der dama som var ganske deilig. Var ikke hun som spilte I Basic Instinct? Ikke Sharon Stone, men noen andre der.
Hun som ble voldtatt av Michael Douglas, som forteller hvor listen lå I gamle dager på...
Ja, det var voldtekt. Jeg husker at jeg runket ut I den scenen også.
ganske så hot voldtekt altså. Og den ble jo selvfølgelig bare presentert som som en jo, men han tok jo bare det han fortjente.
Ja, ja, absolutt.
Han, han bøyde jo bare over en sofa i doggy mens hun sa nei, og så pulte han henne. Og det ikke, ja, stemmer, det ikke, stemmer. Det ikke 90-talls voldtekt. Det kanskje voldtekt nå, men på 90-tallet var det der hot.
Jeg tror jeg runka til den når jeg gikk lei. Når jeg gikk lei av alle det en Sharon Stone-scenen.
Var det datidens alternativ til sånn BDSM-porno? Litt for drøy porno? Som litt,
ja, det var kanskje det. Jeg kan ikke engang huske. Jeg husker scenen, jeg ser den for meg, men jeg kan ikke huske at jeg reagerte negativt. Men jeg husker jo når jeg så sånne klassiske Rape Revenge-greier, Last House on the Left, eller I Spit on Your Grave, alt det der. Eller, nei, Base Moi, husker du den? Så husker jeg jo at det her er forstyrrende, liksom det her er ikke greit, det her er fucking voldtekt. Men jeg kan ikke huske at jeg tenkte det i den Michael Douglas-greia. Det kan jo være, kanskje det er derfor folk er sånn, han kan jo ikke ha voldtatt, han er jo en god kompis. Jeg så på Michael Douglas som en god venn.
Ja da, han var jo helt i den filmen da. Han var helt i den filmen.
Han var det.
Og det var, syk, han hadde jo vært på dealeren med hun damen før da. Det var jo bare det at hun sa nei akkurat der.
Da er det jo greit.
Det var vel en sånn slags joda, men du vet jo at damer har en sånn voldtekst.
Kom igjen.
Det var litt sånn, kom igjen. Det er såpass, må være lov. det har forandret seg til det bedre, vil jeg si da.
Ja da, i høyeste grad. Jeg husker at Bill Hicks hadde en bit om Basic Instinct, om hvor jævlig den filmen var. At han syntes den sugde, men da var det noe greier om at, og det hadde ikke jeg hørt om før. Jeg husker første gangen jeg hørte om det, du vet sånn testpublikum, at de tar inn folk og så forandrer den filmen etter tilbakemeldingen fra publikum.
Ja.
Det var Final Destination. For jeg var såpass filmnørd at jeg så på alt ekstra materiale på DVD-ene, og da var det en sånn minidokumentar om de testpublikumene som kom inn, og hvilke endringer de ville ha. Men uansett, Bill Hicks sin vits var jo at de hadde fjernet flere lesbiske sexscener fra Basic Instinct fordi publikum var turned off by dem. Da var han sånn, jeg har virkelig ikke min finger på pulsen til Amerika. Men da var det sånn at det bare var en, han kalte det vel en ræva, hva det heter den serien, Streets of San Francisco, eller et eller annet sånt. Det var som en ræva episode av den serien. Men jeg husker at jeg digget
den. Ja, det var jo der Michael Douglas spilte hovedrollen. Han var jo tv-skuespiller.
Ja.
Det var jo nesten ingen tv-skuespiller som klarte overgangen fra tv til film. Og Michael Douglas var jo en av de første som klarte det med bravur. Han gikk liksom rett fra The Streets of San Francisco, tror han het. Det er den som Police Squad, som senere ble til Mann med nakenpistol. Det er jo en parodi på den serien, deriblant. Altså mange andre, men også den.
Ok. Fuck. Vet du, jeg så akkurat en YouTube-video av en fyr som var, han er født på tidlig 90-tallet, som hadde suttet og sett igjennom alle Police Academy-filmerne. Fordi han hadde liksom ikke fått med seg, selvfølgelig, når det skjedde. Han var for ung til å oppleve storhetstida, og var egentlig ganske forbløffet over at det her hadde blitt en sånn jævla suksess. Og liksom understreket hvor lik alle filmerne er, men at jeg tror de seks første var sånn enorme suksesser. Jeg husker ikke om det kom syv eller åtte til sammen, men at de fem første var det vel, gjorde dritbra på kino.
Jeg tror i hvert fall de tre første var helt vilde suksesser, og så tror jeg også de gikk bra frem til, eller jeg tror de holdt liksom standarden frem til fem, og så bare var det et stup ned til seks og syv. Da var det sånn, begynte å bytte ut skuespillerne, og det var veldig...
Steve Guttenberg var plutselig ikke med.
Nei, de hovedfolkene. De hadde med han er høye afroamerikanere, og så hadde de med hun med store pupper. De som ikke hadde noen karriere utenom de filmene.
Ja. Og så husker jeg ikke at hun lille mørke med den pipestemmen, at hun sa det samme i hver film. Hun hadde en sånn catchphrase som gikk igjen. Etter henne sånn, freeze it, creep, eller etter henne sånn der piss, som hun sa i alle filmer. Men her er det sykeste. Så jeg sitter og ser på det der, og så viser de klepp, og så er det sånn, fuck, er det der Sharon Stone? Helvete, hun var hot. Når vi drar jo det her i land til Basic Instinct, men plutselig så er det en annen dame som, han sier navnet, og der er tydeligvis kjent, og jeg bare, helvete, og der husker jeg ikke, hun var faen meg hot. Så jeg begynner å google, da er det faen meg, og det er en MILF-sløtta fra Sex and the City. Hun er den mest
promi... Ja.
Jo, det er så virkelig pulet rundt, skamløst. Ja, hun, den eneste bra karakteren. Ja, ok, ja. Hun var tydeligvis med i en eller annen ja, politiskolen-film, og helvete på 80-tallet.
Ja da, hun med i, jeg lurer på om hun med i Teen Wolf og...
Åh, sa.
Jeg lurer på om du får se puppen hennes. Det var jo også en annen ting med 80-tallets ungdomsfilmer. Der var jo det tits.
Ok, altså, det jeg går inn nu. Det var så mye tits. Det alt for lite tids nå. Nå, jeg går rett inn på den Just Watch og ser hvor Teen Wolf ligger. Hvordan streaming service har Teen Wolf?
Det klart, jeg tror det i hvert fall er Teen Wolf, men jeg ikke 100% på det. Men det en eller annen film Kim Cattrall er med i, som en sånn film som alle har sett, og som ingen husker at det var hun.
Kanon. Visste du at de gjorde en ny... Visste du at de ikke bare har en ny innspilling av Teen Wolf fra 2023, men også en serie som har 6 sesonger?
Jeg tror jeg faktisk er med litt sånn bak i rekken her at de har laget en serie, ja.
Og jeg men det var Michael.
Jeg visste det Michael J. Fox. Ja da, det var han som spilte i original. Og så spilte Jason Bateman, han fra Ozark og Arrested Development.
Ja, ja.
Han spilte i toeren.
Helvete. Fy faen, var det noen pulescene når han er denne varulven? Jeg husker faktisk ikke den filmen.
Var det pulescener i...
Nei, kanskje ikke, men fikk han se brøstene når han var varulv? Det er det jeg lurer på, om hun flekka, at hun virkelig likte dem håret.
Nei, kanskje, ja, nei, det, bare faen, var, kanskje det bare var polisekeren, men kanskje du fikk se på titsen hennes der, jeg vet hva faen jeg.
Ja, ok, faen, må jeg se, er det mer lyst til å se Teen Wolf enn polisekeren min? Men det sykeste er at du kan jo bare google navnet hennes og tits, så er det jo noen som har tatt en screenshot og lagt det ut.
Det er jo det, altså, det beste med internett.
Noen tar seg tid til det. Det er faen meg helt fantastisk.
Ja, det er rørende. Det er rørende ja. At folk kan gjøre det. Og gratis også.
Ja, ikke minst, ikke minst. Ja, nei, den innsatsen de gjør er faen meg imponerende. Du, jeg må spørre deg. Jeg pratet om i episoden jeg har spilt inn av podcasten min, at jeg egentlig har en sånn, ingenting er mer disgusting for meg enn sånn konkurransespising. Men jeg blir helt hektet på en jævel fra England, som heter Beard Meets Food, som bare setter, han går på restauranter som har sånne, som har sånne konkurranser, hvor det er sånn, hvis du spiser opp liksom 103 tacoer på 30 minutter, så får du måltid gratis, og så får du kanskje en pin eller en t-skjorte. Og han gjør det der. Og så er han er ganske sånn, han ser ganske buff ut. Eller han er i hvert fall ikke feit, han ser ganske sånn veltrent ut. Og så er han ung, han er ikke disgusting. Han har svært jævla skjegg da, som gjør det mer interessant med spisingen, men han er flink å tørke av. Og jeg tror det at han ikke er et feit svin, hvis han ser ut sånn som jeg, og vært en sånn, så ville det vært disgusting, men han klarer liksom å holde det estetisk tolererbart. Og det er fascinerende greier, altså. Jeg elsker det, jeg er hekta.
Ja, nå ser jeg det jo helvete svære greier. Ja, han hadde stort skjegg.
Ja.
Men han er god. Det er jo tynne folk som vinner de der konkurransene. Ja. Det er ikke tjukke, det er tynne.
Det er det altså. Og han er vist på en diet liksom i et par uker etter hver sånne greie. For han bryter jo i seg kaloriinntaket for et par uker på et måltid.
Ja, han må jo spise sånn 40 000 kalorier eller noe sånt. Altså han spiser jo, altså jeg vet hvor mye hotdogger de spiser, men jeg vet at de dypper det i vann sånn at de skal gli lettere ned. Du er nødt til å ha noe væske.
Ja, han har veldig, og noen av det her, det gøyeste er jo når han er i USA, fordi det er jo sånne hogs, når han kommer inn på liksom formiddagen, og de som da sitter og spiser på en sånne fastfoodplass, det er folk som ikke har lenge igjen. Men de blir jo helt fascinert når han liksom begir seg ut på den der, for jeg tror kanskje i folks hode så ser du for deg at noen er enorm hvis de spiser sånne store mengder, men det er tydelig at det er en konkurranse. Han har en episode hvor han og en annen fyr har sånne tag-team-greier, eller ikke tag-team, de spiser jo i lag, men de spiser en sånne enorm pizza sammen. Og den andre fyren ser mer ut som det jeg ville, som fordomsfullt forventet av den type menneske, liksom motbydelig. Og jeg ville aldri sett på hans. Han har sikkert en egen kanal, men det ville jeg ikke sett på. Men akkurat han her...
Du var så respektfull frem til motbydelig.
Ja, nei, men han... Og så er det jo et eller annet med... Jeg vet da faen, jeg tror bare det kommer når... hvis nyhetsbildet er for deprimerende, eller hva enn, så er det sånn, du trenger en eller annen avkobling som virkelig er en fuckings avkobling. Ja, Så ja, du kobler ikke av fra Gaza-krigen med en dokumentar om fuckings Vestbredden. Så, så det her er bare noe helt fuckings annet. Så det er helt nydelig. Jeg er stor fan. Jeg må begynne å se mer sånn konkurransespising.
Ja, har du blitt fan, altså, har du gått fra og synes det var helt grusomt til at dette er faen meg jævlig gøy?
Nei, altså, jeg må innrømme, de eneste gangene jeg har sett tidligere er jo av og til kan det dukke opp på nyhetene, eller i en eller annen setting så dukker opp, og da er det vanligvis en hotdog-konkurranse. Og da er det folk som, da setter de jo på et podium og presser i seg, og da går det så jævla fort. Jeg mener, han her tar seg i det minste tid til å prate litt, og så liker jeg at det, for, liksom, selv om det bare er, han har en strategi. De mest interessante videoene er de der det er forskjellige ting. Ikke sant? Det kan være 2,5 kilo med pommes frites, og så er det en burger og et par hotdogs, og så er han sånn, hvordan går han frem for å spise det her fanskapet? Selv i USA så får han jo sånne sandwicher som er sikkert 80 centimeter høy, og da er det sånn, hvordan går han frem for å spise det her, og hvor ofte drekker han? Og det er jo litt sånn en fast forward-greie. Når han sitter og spiser i 3 kvarter, så er jo ikke videoen 3 kvarter, da hadde du litt for mye. Men det er liksom en baktanke. Og så er det så gøy å se et eller annet hvor du tenker sånn, det minner litt om å se sånn her, ja, hvis du ser noe sånn her Lexington Steel-porn, og hvor det er sånn, det her går ikke. Den kan ikke inn der. Men det blir det samme med han her fyren, hvor det er sånn, han kan ikke få alt det her i kjeften. Men faen heller, han imponerer hver jævla gang. Og så skal det sies, det er et par ganger han ikke klarer det også. Så det er et sånn spenningsmoment. Han legger ut ting selv om han feiler miserabelt.
Men runker du til dette?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg runker heller ikke til Lexington Steel. Jeg liker ikke sånn der. Det blir for mye for meg, men det er liksom det du ser på etterpå, når du er ferdig. Men
ro i det.
Ja, få hvilepulsen tilbake. Ja, nei, faen, altså.
Jeg vet ikke hva som er verst i den sammenhengen, om du ser på Lexington Steel, eller om du ser på den matfyren, for å komme litt tilbake til normal. Begge to er veldig forstyrrende.
Det er så gøy å bli fersk av, hvis du sitter og runker til en Lexington Steel-video og forsvarer det med at, jo, men alt der som foregår på Gaza, så trenger jeg bare en avkobling. Helvete.
Jeg trenger en litt virkelighetsflukt, og jeg er i hvert fall ikke det. Du kan si
ja.
Men jeg er i hvert fall ikke Lexington Steel. Der, ikke i nærheten. På ingen områder.
Men du, hvordan er været i Bergen? Dere har ikke full jævla helvetes kuksug i vinter.
Nei, det er kaldt, men veldig fint vær. Det snødde litt i dag, men det var bare sånn, kanskje en halv millimeter.
Ja. Det er da du merker, for meg så er det sånn, avskyr vinteren, det er ingenting gøy med det for meg, det gir meg ingenting. Men jeg kunne sett for meg, hvis jeg hadde, det som skjedde var at jeg innser at Rick Dog, som er 1,5, elsker fucking sneen. Han digger sneen så mye at når han kommer inn fra tur, så slipper han ut på verandaen, så ligger han der og koser seg. Men det er ikke nok. Og det viser virkelig forskjellen på, jo, du blir glad i en hund, det blir et nært familiemedlem, men jeg tror hadde jeg hatt en liten unge, hadde jeg hatt en unge på 3 år som elsket sneen, så ville jeg fått en eller annen form for glede ut av at han liker det, han koser seg. Det får jeg ikke med Rick i det hele tatt. Det gir meg ingen tid. Altså vinteren, det er ingen formildende omstendigheter ved vinteren, bare fordi Rick koser seg. Nei, jeg ville fortsatt heller bodde i ørken.
Sander spenner på seg skøytene og går ut og spiller hockey med gutta.
Ja, ok, i det tilfellet så kanskje. Men han hadde jo de samme, både forutsetningen og talentene for å stå på skøyte som jeg hadde, som var, du detter umiddelbart, du slår deg, og du vil ikke tilbake igjen. Fy faen, jeg prøvde å spille ishockey i min tid, og det gikk faen ikke, fordi jeg var god å spille innebandy, men ishockey sugde jeg, fordi jeg klarte aldri å få kontroll på den jævla skøyten, altså.
Nei, det har jeg aldri spilt. Jeg har gått med ishockey-skøyter, og jeg var shaky som faen. Jeg har aldri vært noen skøyte-fantom, altså. Nei. Det er så rart, for nå har de bygget en sånn skøytebane ikke så langt unna herfra jeg bor. Og fra den skøytebanen og det miljøet, så har det kommet 2 eller 3 OL-vinnere, som er helt sånn bizarre.
Oh, ja.
Jesus, er det noen i denne byen her som kan gå på skøyter? Det er så langt fra den virkeligheten som det kommer.
Ja,
men hva gjorde du om vinteren da, når du var liten?
Slalom.
Det må ha vært. Det var slalom, ja, på grunn av det. Ja. Det er ikke det et jævla fucking trekk i byen.
Jo, de prøvde jo å få slalom-VM eller et eller annet, eller fucking Skien. Et stort, største slalom-arrangement prøvde de jo å få til Narvik. De har ikke råd til, altså skoleforfallet, alt går til helvete, sykehuset, men de har liksom råd til å legge jævla mye penger inn i å utbedre alpintanlegget og søke etter, jeg tror det var VM. Eller ja, men det er fortsatt sånn skilt. Der kommer til ski-VM-byen Narvik, og de sier, nei, dere fikk ikke.
Men det er viktig å sette Narvik på kartet.
Ja, da, absolutt, absolutt. Det genererer så jævlig mye for folk flest. Men det var jo, på den der tiden, jeg vet ikke hvordan det var for deg når du vokste opp, det var bare en selvfølge. Det var ikke, jeg føler ikke at jeg hadde noe valg i prosessen. Det var å spille fotball, og så var det å kjøre slalom. Og det var kun fordi det var gruppepress. Alle andre gjorde det, eller liksom de fleste andre gjorde det. De som ikke gjorde det var jo sånne folk som spilte gitar, og ja, det er jo ikke sånne folk du har lyst til å henge med. Folk som har artistiske impulser og tenker selvstendig, de unngikk jeg jo for enhver jævla pris. Så det var det oppe i den jævla slalombakken.
De som skaper ting, helvete.
Ja, nettopp. De vil ikke jeg ha noe med å gjøre. De som liker sport. Nei.
Jeg gjorde jo litt sånne ting også da, samtidig. Jeg sang jo i kor for det med mor greide å skvise meg inn i det da. Men jeg likte det veldig godt da. Så jeg sang alltid i kor, og så var jeg alltid med i sånne teaterting. Jeg var med i putti-plutti på åtte når jeg var liten. Jeg kjørte på. Men jeg var også med i, jeg kjørte også slalom, og jeg spilte fotball. Og fotball var jo, jeg prøvde faktisk å tenke på det, for det min sønn spiller fotball nå. Og så begynte jeg å tenke sånn, nå var det jeg begynt å spille fotball, og hvorfor? Og jeg kom liksom ikke på noe sånn klart minne om at jeg tok en avgjørelse om å spille fotball.
At du ble introdusert for fotball liksom? Nei.
Nei, ja, fotball ble introdusert for tidligere, for jeg husker min far var brannlege, så jeg ble introdusert gjennom brann, som fotball kjente til, men hvorfor jeg begynte å spille på et lag, og liksom, det, jeg tror det bare var helt naturlig. Du begynte på skolen, og så begynte du på fotball, da begynte folk på fotball.
Han var lege for brann, men da måtte han bruke ordentlig skolemedisin, ikke masse chakra-healing og faenskap.
Ja. Ja, han er jo skolemedisin, og så har han idrettsmedisin, han har spesialisert seg, men han har også tatt noen sånne nåle greier.
Ja, ok, det var, ja, for det var et eller annet der. Jeg husker at jeg gikk forbi noe, gikk forbi en klinikk han hadde et eller annet fanskap.
Ja, ja, han hadde en klinikk, og så holdt han på med noe, for du var sikkert, du hadde sikkert krasjet hos JTK eller noe sånt, for det var litt
stemme.
I JTK-landskapet. Yes. Ja, han hadde noen sånne nåler. Det har han satt på meg også. Jeg synes det funket. Men min onkel er mer sånn, ja, det funker hvis du tror på det.
Ja. Altså men, akupunktur? Eller noe annet?
Nei, noe som heter IMP, tror jeg det heter. Intramuskulær, bla bla bla. Det er noe sånn du setter det. Men det minner veldig om akupunktur da. Men det er sånn at hvis du treffer et område som er betent og sånn, så gjør det jævlig vondt. Og hvis ikke du gjør det, så kjenner du ingenting. Så det er liksom der det gjør vondt. Der står nål i en stund, og så trekker du den ut. Og han sitter fast til du klarer å trekke den ut. Det er noe greier. Men jeg har bare valgt. Altså, jeg husker jeg hørte på Gunnar Kjomli, din kompis. Og,
var han skeptisk?
Nei, men han skrev et eller annet om at akupunktur funker ikke, så fremst du ikke tror på det.
Ja.
Og det er litt sånn med det, sånn, ja, men det er jo en del av greien. At det kan kurere kreft, det er vel hevet over enhver tvil at det ikke kan. Men hvis det hjelper noen med stresset sitt, så er det sånn, ja, men
jeg prøvde å
ikke snakke høyt om dette, Gunnar. Bare la det
Jeg prøvde å skrive en vits om det. Jeg tror fortsatt det er et premiss som kan bli noe. Og det var igjen, det var vel, jeg lurer på om det var Gunnar som hadde uttalt seg, men det var et eller annet om cannabis mot smerte. Og så er det sånn, ja, nei, men de bare innbiller seg. Jeg vet ikke om det her var Gunnars ord, men det var hvertfall noen som sa noe sånn som at de innbiller seg bare at de ikke føler smerte når de har røyket cannabis. Og da er det sånn, men da funker det jo. Smerte er jo innbildning på et eller annet nivå. Smerte er jo en mental greie. Hvis du røyker noe,
føler
ikke smerte.
Ja, men de har det bare bedre. De har det bare bedre når de har. Ja. De takler smerten på en annen måte. Sånn, ja.
Det er jo derfor jeg tar meg en viske hvis jeg har ondt en plass. Jeg vet da faen. Jo, det er liksom,
jeg vet at vi kan gi dem opiater sånn at de faktisk ikke kjenner smerten i det hele tatt. Og ikke kjenner i det hele tatt at de har vondt i et område på lang, lang tid. Men ikke det som er litt av vitsen med smerte, er at du skal kjenne det. Og jeg vet det at hvis du har kronisk smerte og sånn, så er det helt jævlig. Men da er jo cannabis et sånn ypperlig middel til å få hverdagen til å bli bedre. Da, at du får mer matlyst, at du har mer lyst til å leve, At du ikke kjenner på den smerten hele tiden, selv om det kanskje placebo, at du har mindre smerte, så er det sånn, ja, men det er jo fortsatt en opplevelse av mindre smerte. Jeg skjønner ikke den placebo-greien der.
Smerte er jo en form for, altså er det ikke en form for innbinding, altså innbinding er jo et rart ord, men det er jo en mental jævla prosess. Jeg vet ikke engang hvordan, det finnes jo ikke objektive smertekriterier, det er derfor det, når du skal si på en skala fra 1 til 10, jeg vet da faen. Med alt det jeg har sagt, jeg ikke den fjerneste anelse om hvordan jeg med en gang går frem for å prøve å kvantifisere smertelindring, men det høres ut som noe, det høres virkelig ut som et sånn klassisk eksempel på sånn ene, hei, hvis det funker for meg, jeg skjønner at det betyr at, at du får det ikke nødvendigvis på resept hvis det funker for deg, men akkurat når det kommer til smerte, ja, hvis du føler mindre smerte, så er det vel, jeg vet da faen. Når du har sett noen på flyet, jeg hadde sånn her, for en stund siden, en dame på flyet med siden av meg, som var så inn i helvete nervøs, og er det noe jeg har sånn, liksom det å fly når jeg hadde angstproblem var liksom noe av det verste, så jeg hadde ordentlig, jeg synes synd jo. Så det tok den klassiske, hvor vi bare satt og pratet, og så plutselig var vi i lufta, for det var det å ta av hun var mest redd for. Og da er det sånn, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal kvantifisere hva jeg gjorde, men jeg tok fokuset hennes bort ifra angsten hennes. Og da funket det jo. Hun hadde ikke angst mens vi satt og pratet. Tror det eller ei, jeg begynte sikkert å prate om 22. juli eller et eller annet faenskap. Det var sikkert angst hun fikk i, uansett, men liksom, jeg tok fokuset bort. Hvordan man skal liksom, jeg er usikker på. Men på den andre siden, Paracet funker jo, det vet jeg jo. Det har jeg jo. Ja, men jeg aner ikke. Jeg har aldri nei, brukt cannabis mot smerte, så jeg vet ikke helt hvordan det skulle fungert. Jeg vet ikke om det ville funket for meg.
Det er vel vanskelig å utføre skikkelige undersøkelser på det også. For hvis det er ren cannabis, altså en ting er hvis det er THC i mindre doser, men hvis det er cannabis, så er det vanskelig å gi placebo. For det er jo masse andre symptomer med...
Ja, absolutt.
Det er noe annet. Men det er jo litt skremmende, altså, for rus er jo også veldig mye placebo. De har jo gjort undersøkelser der de har gitt folk alkoholfritt, de har gitt folk alkohol, og så har de gitt folk alkohol, men de har sagt at det var alkoholfritt. Og så har de sett på hvordan folk interagerer, og da viser det seg at de som tror de drikker alkoholfritt, de blir mye mindre beruset enn de som drikker alkohol og vet at de gjør det.
Ja.
Altså det er masse syke, altså hele mennesket, alt vi holder på med, det er jo 90% syke hele tiden. Alt er jo oppe i hodet vårt. Resten er jo bare kjøtt.
Ja, jeg tror det er derfor, liksom, når jeg har, de få gangene jeg gjør et show uten å ha noe alkohol i glasset, så tar jeg jo med meg et glass med noe annet. Og da blir det jo nesten som en sånn, jeg tror nesten du får en slags placebo, at hei, nå føler jeg meg løsere, og du glemmer av at det er 7-up uten noe ekstra i koppen din. Så får du en sånn, hey, whatever. Men ja, mer enn noe, tror jeg bare det.
Ja, men da blir det sikkert, det har jo sikkert noe med muskelminne, og hvordan nettopp. Det trigger hjernen til det sånn, nå slipper vi fri de stoffene her, du vet hva du skal gjøre. Og så bare, hjernen, altså, det er en av de beste bitsene til Nate Bargatze i det siste, for jeg synes han har vært mye svakere etter han ble verdens største komiker. Men han har en eller annen greie om at hjernen er jævlig dum, for du har liksom en glup del av hjernen, og så er det en dum del av hjernen, så du kan narre til å tro at ha det annerledes enn det han har det. Du kan liksom, du kan tenke positivt, du kan smile, og så kan du sende positivitet gjennom systemet, og så føler du deg mer oppstemt. Du kan liksom fucke opp hjernen din. Du kan gjøre jævlig mye med din egen hjerne, som den er med på å planlegge. Som den er helt med på. Og så allikevel så klarer du å lure han.
Ja, jeg må høre den der han har, for jeg har en ny greie om sånn, split brain, når de skiller kommunikasjon mellom hjernedeler. Så det der klassiske eksperimentet er jo når folk, hva er logikken og hva det som skjer i hjernen? Jeg ser det sånn, plutselig har du et eple i handa, og så vet ikke, du ser det med, whatever, jeg prøvde å forklare det her før, og det funker faktisk aldri. Men
kanskje det er derfor ikke vitsen fungerer da?
Ja. Jeg står sånn her hver gang, og jeg er sånn, dere må bare ta mitt ord på at det er helt sykt, og det er gøy.
Ja, men de splitter hjernen, og så har du et eple hår. Jeg husker ikke helt hvordan, men i hvert fall. Og så går du rett på punchline.
Det er en dumme del av hjernen min som prøver å forklare. Men du ser med venstre øye, kommuniserer med høyre hjernehalvdel, Og hvis du da holder foran øyet som det er aktivitet i, så kan du plutselig ha et eple i handa. Poenget, du vet ikke hvorfor du har eple i handa, men du lager historie. Du konstruerer historie ut av intet om hvorfor du har det jævla eple. Ja, så det er jo fordi...
Det, er, det kan være et tegn på at, at vi... At hjernen bare lever i din organisme som bare gjør ting, og så det er det...
Ja, ja.
Han gjør du, det, for at vi ikke skal bli fullstendig gal i at han bare later som.
Du, etter, du rettferdiggjør absolutt alt. Det er sånn, nei, men det er jo fordi det, og det er jo fordi det. Det er jo så jævlig sånn som folk er. Det er sånn, jeg gjorde et sånt eksperiment på mandag. Jeg var på konsert med noen kompiser, og så satt vi og drakk etterpå, og så ble det ble en opphetet politisk diskusjon. Det begynte vel med at vi hadde sett de første episoderne av det der Makta. Har du sett det? Nei, det er Gro Harlem Brundtland. Det
er bra kritikk.
Jeg vet da faen. Jeg har lyst til å se resten, men det er jævlig mye dårlig. Det er jævlig mye sånn en klassisk norsk overskuespill. Jeg vet ikke om det skal være sånn, om det er en del av greia. Men i hvert fall uansett, så jeg bare tenkte det der. For du vet hvordan det er. Vi kjenner så mange bullshittere, og vi er jo i stor grad bullshittere selv. Men du vet hvordan det er når noen går beinhardt ut med en påstand, og du vet, hvis du stiller ett oppfølgingsspørsmål, så faller hele det korthuset sammen. Så jeg bare prøvde å gjøre det. Jeg husker Gråbein begynte med et eller annet. Hva som var galt med Norge. Det var rundt bordet begynte alle å være enige om at det var noe fundamentalt galt med Norge. Og jeg bare prøvde å spørre sånn, hva er det egentlig problemet? Hva er det dere har lyst til å ordne opp i? Og så gir dem ut noen påstander, og så er det bare ett oppfølgingsspørsmål. Og Gråbein var i det minste ærlig nok til å være sånn, jeg vet da faen hva jeg snakker, og jeg er ikke peilig. Det var bare hørtes rett ut. Og det skjedde flere ganger. Og det er så jævlig. Og det er derfor man er livredd for oppfølgingsspørsmål selv.
Ja, ja, men det er jo en av det er jo en av privilegiene med å stå på en scene, er jo at du kan påstå ekstremt mye drøye ting, og så tar du ansvar for det i det hele tatt. Så lenge du klarer for folk til å lese, er det liksom bare rettferdiggjort i seg selv.
Men hvis du, det der det virker sånn, det husker jeg faktisk, faktisk Bill Hicks igjen. Det er en sånn, jeg har det på VHS, det var et opptak av Bill Hicks var med på sånne en... Hva det heter sånn her, Public Access TV, sikkert en sånn her obskur TV-kanal i Austin. Og så blir han intervjuet i 3 timer. Og liksom intervjuet handler om alt sånn her. Det er sånn, det er fucking... Ja, det var tidlig podcast her. Og så uansett så poenget er at han snakker om alt mellom himmel og jord, og det er samfunnskritikk og alt det der. Og så er det sånn innringerdel. Og da er det en fyr som ringer inn og spør. Det her er jo i Black Hawk Down-tida, 93 tror jeg. Så han ringer inn og spør hvorfor det amerikanske styrket i Somalia, og det er så åpenbart at Bill Hicks har ikke den fjerneste fucking anelse om at USA er i Somalia. Så da sier han, hei, det her er ikke akkurat et sånt her, why did the chicken cross the road spørsmål. Du vet at jeg er komiker. Det er sånn, du har jo satt i 2 timer og pratet om alt som er galt med amerikansk utenrikspolitikk og narkotikareform og bla bla bla. Og så plutselig, åja, Somalia, der går grenser for din ekspertise. Men han kunne i minst sagt at, du, det her har ikke jeg fått med meg. I tillegg som han insinuerer at det er latterlig å stille en komiker et sånt spørsmål.
Ja. USA sin utenrikspolitikk.
Ja, du prater om Irak i 3 kvarter, din kuk. Vi skal bare litt, hvor faen blir det? Blir det vestover?
Halve showet er aggresjon til USA.
Ja, altså, nei, der vet jeg ikke, men han klarte å hive ut. Vi sprer demokrati til point of a gun. Ja, ja, du gikk for et safe svar der, Bill. Ja. Men hvordan går det med deg ellers? Hvor du er i prosessen? Du er vel å skrive ny shit og sånn?
Ja, men det har kommet veldig kort. Herregud, det er ikke mye bra. Men jeg har et par...
Har ikke du hatt testshow?
Nei, det er ikke testshow. Nei. Testet nytt stoff.
Ja.
Jeg synes det... Altså, i motsetning til Oslo, sånn, så der har du kvelder der du kan stå 3-4 steder, og du kan stå jævnlig, du kan stå ganske mye, men... jeg synes ofte det er greit å bare sånn, jeg vil heller bare stå i en time... Kanskje sammen med Jan Tore, det har jeg gjort en gang, og Jonny, og så denne gangen tog med Paul og en som heter Katrine, men bare sånn, vi står et par stykker, så bare tester vi ut lengre chunks. Jeg har noen tanker, jeg har noen ideer, så jeg har noen greier, men det, det blir litt sånn, det er ikke sånn imposter syndrome, men jeg synes det er jævla tungt å begynne på ny, altså. Det er jævla...
Ja.
Det...
Ja.
Ja, det er ikke sånn at jeg føler at alt er sagt og at alle ideer er tatt. Det er bare sånn, det, jeg synes det er vanskelig å få gode ideer som er sånn, ah, som er sånn, ah, jævla fett at jeg har fått den gode ideen. Jeg synes mange ideer,
men du får dem.
Jeg elsker de når jeg kommer på de, og så går det sånn 2 dager, og så ser jeg på de igjen, og så er sånn,
Ja, mitt problem er bare å finne, jeg stod på Njø på fredag bare for å, og da er det sånn, da får jeg virkelig en sånn, det her er bare ting som, hvis jeg står og prater om Lukas Bråten, hvor lang jævla, hvor lang levetid har det her jævla materialet? Liksom, det blir sånn, det er nesten meningsløst å gå opp i en sånn setting og gjøre noe sånn dagsaktuelle ting. Men jeg skal, ja, så, da må det heller være at du kommer på noen ideer som du vet at det her er noe personlig eller et eller annet som faktisk har, ja, det er klart. Israel og Palestina går vel ikke, de skal vel ikke noen vei med det første, som ikke er negativ retning.
Jeg har noen takes der som jeg håper kan funke, og den, ja nei, jeg tror den konflikten heldigvis holder seg fersk til vi dør. Jeg ser liksom ja. En utvei, i hvert fall ikke.
Altså, jeg så en,
ja, ikke sånn som det er nå, det kommer til å ta lang tid, helvete, i hvert fall etter den siste.
Når man snakker om folk som liksom, hvis du tenker sånn, hva folk kan gå på, altså hvis du ikke har noe peiling, men du, hvis du ser Dagsrevyen, eller et eller annet, du gjør liksom et sånn grunnleggende forsøk på å henge med. Men jeg så at en av de disinformation-kampanjene som driver og sprer seg på nettet, er at Ukraina selger våpen til Hamas. Og det er sånn, hvordan planet lever du på hvis du tror at Ukraina har våpen til overs? Som de gir til Hamas. Jeg mener, det er så jævla dumt. Hvorfor? Hvordan strategiske grunner skulle det være? Hvordan, altså, det gir ingen fuckings mening. Ukraina trenger mer våpen. Jeg tror ikke de har noe til overs å gi til fuckings Hamas. Og hvordan skulle de få våpen? Det gir ingen jævla mening. Men det er tydeligvis, ja, det er ikke mer som skal til for at noen tenker, jeg er jævla ukrainere. Hva er det jeg har sagt? Det er nynazister. Selv våpen til islamister.
Ingenting henger jo på greip, og nå er det så mye konspirasjoner som er oppå konspirasjoner, det er bare sånn, ingenting stemmer oppå i leddene. Det er sånn hån mot de faktiske konspirasjoner som skjer i verden, det er sånn, det er sånn matt av det, det er bare sånn, hvordan kan du tro på dette her? Det er liksom, ja, det er litt det der Kari Jakkesson-syndromet der, det er sånn, uansett hva nyheten er, så er det, nei, det har ikke skjedd på den måten, og dette måten det har skjedd på, og de vet nøyaktig hvordan det har skjedd før. Altså, mens ting skjer, vi skal være med i en sånn gruppe som heter Falsk Flagg-Operasjon Norge. Jeg er vel med i en gruppe på Facebook. Og da var det mens et terrorangrep skjedde i Berlin, så kom det, ja, dette er falsk flagg, og så kom det en sånn lang kronikk. Mens det skjedde, det var nettopp begynt for 40 minutter siden, allerede avslag som falsk flagg, en lang avhandling. Det var sånn, dette er jo basert på en ingenting, du er ikke der, du kan ingenting, du vet ingenting, bare gjetninger. Det blir litt sånn som Alex Jones som er sånn, slenger ut noen sånn teori, og det er sånn, ja, det kommer til å skje et storstilt angrep på en stor amerikansk by, og det kommer til å skje i løpet av sannsynligvis sommeren, og så skjer 11. september, så er alle bare sånn, ja, men hvordan kunne han vite det da?
Så sier Alex,
de var ut masse påstander hele tiden.
Men da ser Joe Rogan og sier, han har så ofte rett, jeg kan huske Alex Jones.
Han har jo rett nesten hver gang.
Du, noen dager etter, jeg tipper det var, for jeg husker at jeg satt på hytta hos foreldrene mine. Jeg var i Lofoten 22. juli, og så dro vi til Narvik. Så det her er kanskje 4-5 dager etter 22. juli. Og da kunne du høre Alex Jones hvor som helst på YouTube og sånn. Og da satt han og sa, I have the documents, som visste at 22. juli, det var norske myndigheter som stod bak, og sikkert noen jævla cyborger fra Mossad eller noe. Men liksom, han dro den da også. Kom aldri tilbake til det. Men selvfølgelig, det er bare å hive ut søppel. Men det er interessant det der, fordi jeg var med på podcasten til Manifest, Tankesmien Manifest, Manifestanalyse heter det vel. Den heter Saklig. Og så skulle vi prate om, ja, en eller annen grunn så hadde de med på for å snakke om hvor man liksom fant troverdige nyhetskilder fra Gaza, liksom nå når det er så gjerne mye kaos i informasjonsstrømmen. Men det vi egentlig skulle prate om var den nye boka til Naomi Klein, for den heter Doppelganger, og den handler om at hun Naomi Klein jo sånn klassisk venstresideaktivist, har skrevet bøker om, hun skrev jo den No Logo, som var ekstremt populær, så skrev hun i bok om det hun kalte Disaster Capitalism, og så handler boken om at hun blir forvekslet med en som heter Naomi Wolf. Naomi Wolf var en sånn klassisk hardcore feminist, og så tiltet hun totalt under covid, som så mange andre. Det 5G, og det gift i vaksinene, og det handler om å innføre sånne social credit scores som de har i Kina. Total galskap. Men Naomi Klein blir forvekslet med henne hele tiden. Til det punktet hvor hun skriver bok som heter Doppelganger, som bare handler om sin erfaring med å bli forvekslet med at folk tror hun er klikket og blir en konspiperson. Men det som er interessant er at hun påpeker at så mange av de analysene hun har, du skal ikke så mye lenger ut før de blir rene konspirasjonsteorier. Så liksom, Naomi Klein kan si at ja, det er problemet med tekstselskapene og overvåkningskapitalisme, og de suger opp dataen våre for å... Og så har du Naomi Klein som da... Nei, Naomi Wolf, nå gjør jeg feil, som da tilter totalt og mener at nei, men hvordan enn sånne tracking-apper de har for covid, det handler om å gjøre USA om til Kina. Så det sånn, du tar de samme impulsene og tankene, og så går du bare alt for langt med dem. Og det tenkte jeg på nå med det som foregår på Gaza. Jeg hørte en fyr som heter Scott Horton, som har en podcast, og han kan faen meg være i konspillerne nå, men han er jævlig, altså han følger faktisk med, han har skrevet noen bøker om krigen mot terror som er jævlig bra, men han har en israelsk journalist på podcasten sin, og så han, og det er jo sånn som alle vet om, altså det er ikke noe hemmelighet, at Netanyahu, Israel har støttet Hamas, altså de vil ha Hamas, de synes Hamas er lettere å forholde seg til enn Fatah, fordi de er så fanatiske og jævlig, og da er det mye lettere å si. Altså det er en klassisk strategi, du fostrer frem de mest radikale elementene i fienden din, fordi de er lettere å forholde seg til, for det er lettere å si, vi har ikke en partner for fred, vi kan ikke diskutere med de her folkene, og så sideliner du de mer moderate elementene som faktisk står for en adskillig mer pragmatisk og rasjonell tilnærming til å finne løsning på konflikten. Så uansett, han driver og prater om det her, og det er masse uttalelser fra Netanyahu hvor han sier det her offentlig. Og da sier Scott Horton sånn, men bare for å ha det helt klart, du sier ikke at Mossad samarbeider med Hamas. Og han bare, nei. Nei, selvfølgelig gjør de ikke det. Men da er det der Scott Horton sitt hode går. Det er sånn, er det en mulighet for at Netanyahu faktisk samarbeider med Hamas-ledelsen? Og da er det sånn, nei, du tar noe som er sant, og som for så vidt er en konspirasjonsteori, selv om de har sagt det åpenlyst, og så drar du den helt ut til det mest sinnssyke, som er at Israel og Hamas samarbeider. Hvordan i faen enn det skulle foregå? Men liksom, du har de rette impulsene, rette analysen, men hvis du bare går litt lengre, ser du plutselig ut i galskapslaren. Og jeg skjønner at det, ja, ikke det at jeg vet hvor nødvendigvis grenser går, men du skjønner at du fort kan skjeie helt ut. Du kan få en sånn, ja, men hvis det her er sant, da er det faen ikke usannsynlig at det her også er sant. Og så finnes det ingen bevis for den nye slutningen du har dratt, som faktisk er fucking feberfantasier. Det er ikke lett å være menneske.
Sånn, ja, men det blir litt sånn som når det er kriger og sånn, og du har grunner til å gå til krig, så er det selvfølgelig veldig mange som profiterer på det. Spesielt sånn i USA, så er jo det der industrielle militærkomplekset er jo fuckings problematisk, og de har posisjonert seg med masse militær i alle stater, og de statene som ikke har masse militær i seg, så de har kanskje en våpenfabrikk. Altså, de har gjort det sånn at alle er avhengig av...
I tillegg til militærbas over hele landet? Nei, over hele verden?
Ja, militærbas over hele verden. Og det er jo helt klart at alle interessene til USA høres også nøye sammen med økonomiske interesser. Og det handler veldig mye om USA, da. Det handler om USAs posisjon. Og så er det liksom, det er lite fra det og at de har planer for invasjon av Irak før Irak-krigen. De har planer om, de har diskutert forskjellige scenarier. Og så skjer 11. Ja. September. Og så er jo det veldig kloss til at de må ha gjort noe for at de skulle få det til å skje. I stedet for å tenke sånn, ja, sånn er mange mennesker. De griper muligheten. Når de får en mulighet, så griper de med begge hender, og så kjører de på for faen med alt det er verdt. Som er mye mer min teori på hvordan verden henger sammen. Mye mer sånn tilfelligheter, kaos og egoisme, narsissisme. Og så liker jeg veldig godt å kritisere insentiver. For jeg synes insentiver er veldig viktig. Hvis du har insentiver til å bryte loven, så er det større sannsynlighet for at det skjer.
Ja, ja. Jo, men det, jeg husker når jeg skrev masteroppgaven min om krig, om krig mot terror, så var det jo, det var så bra at jeg hadde noen, jeg driver jo mailet masse med Chomsky, og jeg husker, jeg var i sånne, fordi det var noen som heter Project for a New American Century, som var en ny konservativ tenketanke med masse av de folkene som endte opp i Bush-administrasjonen, og de skrev en sånn rapport i, jeg lurer på om det var i 2000 eller noe sånt, det var tett opp mot 11. september, hvor de skriver svart på hvitt, jeg husker ikke om de argumenterte direkte for invasjon av Irak, men jeg tror faen meg kanskje det. Og så skriver de også, men for å få folk med på det her, så trenger vi et nytt Pearl Harbor. Liksom, det står, jeg tror det et og et halvt år, kanskje to år før 9-11. Og da tenker du jo sånn, ok, så Paul Wolfowitz, som var en av de sterkeste pådriverne før Irak-krigen, han var med på å skrive den her rapporten. Og da husker jeg mailet Chomsky og var sånn, ikke det her jævla mistenkelig? Han var sånn, jo, men det her betyr jo ikke at du kan ikke dra slutningen at derfor sto de bak 11. september. Nei, de utnyttet den muligheten de fikk 11. september. På et sykt nivå er det ikke sikkert de var leise. På et sånn institusjonelt nivå så var de sikkert glad for 11. september i den forstand. De så i hvert fall umiddelbart mulighetene. Men det betyr ikke at de sto, å dra slutningen at de derfor sto bak det her. Da ville de ikke skrive det i en offentlig fuckings rapport. Det er så hjernedødt, selv om det, du skjønner hvorfor folk drar de slutningen.
Jeg tipper at de fleste av de også tenkte at dette er skjebnen, dette er Gud. Han har satt meg i posisjonen fordi at Gud vil at altså de har vært lykkelige. På mange områder i kroppen sin så har de vært. De har fått ereksjon, og de har kommet i buksen. Altså, de har vært grusomme mennesker. Men ja, det er langt derfra til noe beviselig konspirasjon. Altså, for det finnes jo konspirasjoner, de blir bevist, og de fleste som knekker de her konspirasjonene er mainstream media. Det er der de liksom... Ja. Det er de som avdekker de store, og det er masse whistleblowers hele tiden, og måten de blir behandlet på er jo helt skandaløst, men de har jo ført til masse avsløringer av oppriktige konspirasjoner, og du ser liksom veldig lite i de miljøene som tilsier at de mener at folk skal bli holdt til rett, altså stilt til rette for disse lovbruddene. Mm. Sånn, det har jo vært WikiLeaks, det har jo vært Snowden. Det har jo kommet frem masse, og du ser liksom ikke QAnon-tilhengere, 10% av USA, står og roper på barrikadene at de skyldige må bli tatt. Vi vet jo hvem de er. Nei. Altså, det ble jo bare at Obama var sånn, du, vi kan ikke se tilbake igjen i tid og dømme folk fra CIA for hva de gjorde for et par år siden. Det er ikke sånn samfunnet fungerer. Vi må jo se fremover.
Det beste konspirasjonen, jeg vet ikke når jeg fikk tatt opp det her, jeg håper den går an å få tak i, men Det var en Paramount, jeg lurer på om det var en Paramount og egenprodusert dokumentarserie som heter Black Gold, som handler om Exxon. Var ikke det var Esso i Norge, var ikke det? De eksisterer ikke lenger.
Nei,
det fortsatt Esso i Norge?
Esso kommer fra Standard Oil. Exxon var noe annet. Exxon Valdez er jo... Det er jo det skipet, navnet på det skipet.
Ja, ja, ja.
Exxon var et eget firma. De drev med sånn energi, de. De drev med...
Jo, men altså, ja, men Exxon er jo... Det er jo et oljeselskap. Exxon Oil er jo... Altså, hele dokumentaret... Jeg husker ikke... Altså, ikke bare ja, det med et oljeselskap, Valdez, det er verdens største oljeselskap.
Exxon Valdez var jo det...
Ja, men det var jo olje. Oljesøl.
Ja, det var olje. Ja, jeg tok feil her. Skal vi sjekke litt...
Men uansett, poenget er bare at... Så jeg bare lurte på om Esso var den norske versjonen av Exxon, men det er det sikkert
nei,
ikke.
Nei, Esso kommer fra Standard Oil, så jeg tror ikke det har noe...
Ja, ok, da, nettopp. Og... Ok, Esso is a trading name for Exxon Mobil.
Exxon Mobil, er det det heter nå?
Det er jo samme Exxon, Esso og Mobil er samme greien. Det er fra 2023. Esso og Exxon er det samme. Ja, det er samme. Uansett, poenget er. De verdens største oljeselskap.
Eida Disney.
Ja. Det var faktisk Sander kom og fortalte meg om BlackRock, og jeg bare, hva faen er BlackRock? Han bare, et av de største jævla, de eier absolutt alt, jeg hadde ikke hørt om det, men poenget er, de her, Exxon fant jo ut, de hadde jo klimaforskere som skjønte at bransjen vår, CO2-gasser, det kommer til å fucke fuckings, de så hvor klimaendringen og global oppvarming var på vei, og så hadde de en bestemt strategi for å legge et lokk på det. Det er så klassisk konspirasjon som du får det. Men poenget er jo at alt er jo ute i det åpne, og i dokumentaren så har de noen som har sladda ansikt, men de har jo selvfølgelig verifisert identiteten deres, og andre vitenskapsfolk, og James Hansen, i tillegg til andre tidligere ansatte som innrømmer hva de var med på. Det er en klassisk konspirasjon. Det er noe av det mest umoralske som kanskje har skjedd gjennom tidene. Og mange av de folkene jobber for sigarettbransjen alt der. Du har jo denne Merchants of Doubt-boka og dokumentaren som viser hvordan de tror å være de folkene. Tror å ha jobbet for å skjule linken mellom tobak og kreft, og så gå over for å skjule linken mellom oljenæringen og klimaendringer. Det sånn, der bør det være en spesiell plass i det dypeste helvete.
Altså hvis det viser seg å være sant, du vet denne undersøkelsen der, det er sånn en politikken og
psykopater.
Ledelsen, så er det flere psykopater.
Ja.
Ja, at det er liksom dobbelt så mange psykopater enn vanlig. Altså innenfor den bransjen der, så må det være trippelt. Altså det må jo være trippel av.
Ja.
For mange psykopater i politikken. Altså mange som jobber i de der advokatfirmaene som bare jobber fullstendig for å bare svartlegge og skjule, sånn som de er Christian Elden firma som sender Sindre Finnes sine aksjehandler.
Oh, ja.
Og så bare tar de bilder og legger det i bare stokker det hulter til bulter i PDF og sender det.
Oh. Ja.
Det er bare sånn, det er så shady. Det er så shady. Det oser jo bare mer shady. Du får jo
men tror du ikke da du klarer å Jeg tipper at du går inn i en sånn, ikke, altså, si hva du vil om Elden-firmaet, men liksom de er folkene i Exxon da. Du går inn i en sånn Eichmann Banality of Evil-rolle, hvor det bare er sånn, nei, men jeg er i en institusjonell posisjon nå. Nå har jeg ansvar for å drive den her konsentrasjonsleire og utrydningsleire mest mulig effektivt, eller min jobb som advokat er å dekke over, og i advokatens tilfelle kan du faktisk si det, men en Exxon, altså vitenskapsfolk, som vet, jeg mener, det samme som når du har Andrew Wakefield, som liksom var han som laget en falsk link mellom autisme og vaksine, det har ført, jeg mener, garanterte millioner av unødvendige dødsfall, hans jævla kampanje, og du skal leve med deg selv, men det er lettere hvis du har en jobb hvor det er sånn, jo, men jeg er jo ansatt i Exxon, jeg må jo ha lojalitet for firmaet mitt først og fremst. De har leid meg inn for å gjøre en jobb, og de har gjort den jobben. Hva jeg mener på fritida? Jeg har jo barnebarn som kommer til å lide av løgnene jeg sprer. Men ja, for å ha det gøy i mellomtida.
Jeg tror den største feilen vi gjør innen kapitalismen, jeg tror den største feilen er at det er så langt fra ansvaret til styret i et selskap. At det blir for store avstander, så ingen på toppen bryr seg om hva som skjer på bunnen, og all skaden skjer på bunnen. Og jeg synes styrene skal holdes direkte ansvarlig for alt som skjer med et firma. Og det er bare sånn, ja, men skal, de eier jo ditt. Bare sånn, ja, men kanskje de ikke skulle eid så mye for det første. De bør eie så mye at de har en oversikt. Og så bør de stå til ansvar for alt, sånn at de er fuckings jævla på at dette her må gjøres skikkelig, for ellers er det jeg som blir tiltatt, for faen. Så det skal jeg gjøre. Og hvis det går nedover i alle leddene, at dette her skal du faen gjøre skikkelig, og det skal koste det skal koste, så har du gjort jobben din. Da kan ikke du bli tatt for noe. Da er ikke du noe uaktsomt drap. Men hvis du hele tiden har vært sånn, du, ja, gå for det firma der, for det koster mindre. Så bare, ja, de har ingen HMS-avdeling. Så bare, ja, det er ikke vårt problem. Ja. Fuck det. For hvis det er sånn, hvis de finner ut i en e-mail at du sa jo det, Dette fikk styret vite om, og så valgte de den kontrakten her. Alle der ble tiltatt, 12 stykker tiltatt for aktsomt drap. Og så må de gå i fengsel. Det hadde jo far med, altså firma hadde jo tatt så jævlig tak i, de hadde ikke brukt barnearbeid, de hadde jo sluttet med alt snusk med en jævlig fuckings gang. Det hadde jo blitt en omveltning av dimensjoner. Tenk hvor jævlig far med folk måtte ryddet opp da. Og de hadde jo penger til det.
Fordi omveltningen ville komme, fordi insentivene ville forandre seg. Insentivene ville gått fra å bare maksimere profitt til aksjeeiere til, hei, jeg har ikke fucking lyst til å se innsiden av et fucking fengsel. Jeg har ikke lyst til å bli voldtatt i dusjen bare fordi jeg ikke kalte tilbake penger. Biler med bremser som ikke funker.
Vi som tjener mest penger på det alt gjør, vi har jo også mest ansvar selvfølgelig for alt vi gjør, så derfor må vi faen se til at det skjer på en skikkelig måte. Jeg tror det hadde endret alt, og det hadde gjort det mye mindre lukrativt og sånn å sitte i styret, men samtidig, det er fortsatt fuckings lukrativt, så folk vil jo gjøre det. Kanskje du hadde fått inn bedre folk, jeg vet hva faen jeg. Men da hadde du i hvert fall fått business, og så hadde det blitt drevet på en annen måte. Og om det er realistisk å få det der til i det hele tatt, det er jo sånn, ja, jeg vet hva faen jeg. Men det er i hvert fall noe sånt som må til, for det er sånn som kapitalistisk systemet er laget nå, så er det jævla pyramidespill, og det sitter en sånn her overklasse og skummer så jævlig til seg. De har så jævlig fortrinn forhold til oss andre, at det er helt sinnt.
Det er da du begynner å snakke om den ene prosenten av en prosent, altså en promille av, som har en velstand og en innflytelse og makt som for meg er vanskelig å forestille seg.
Men dette her er ikke sånn konspirasjon, det er jo bare at du ser på en fucking graf, det er bare sånn, jo, men det blir større skillnad. Middelklassen blir mindre og mindre, og fattigdommen, greit nok, den blir mindre og mindre, og det er positivt. Men det blir liksom en jævla, det er en jævla underklasse, og så er det en enormt liten elite som eier så
absurd jævla tullete mye. Jeg tror det kalles the investment theory of politics. Jeg tror det er en fyr som heter Thomas Ferguson. Han har kartlagt, bokstavlig talt, hvordan du når et nivå av velstand, og da får du, altså i det politiske, i det demokratiske systemet, i anførselstegn, hvis du når et nivå av velstand, så får du det sånn som du vil. Og hvis du er under et visst nivå, så er din stemme 100% irrelevant. Og det høres banalt ut, men det er bare et empirisk faktum. Sånn er det. Så det burde forandres. Du, Kristoffer, jeg er nødt til å stekke. Jeg skal på premiera til Julelatter, og jeg gleder meg som et fucking spebarn. Det kommer til å bli så jævlig bra.
Du får hilse i hvert fall Jan Rune.
June kommune in the house.
June kommune in the house, det blir gøy. Nei, men det hilser de helt kjente og koste. Jeg har sagt nei takk.
Det skal jeg gjøre. Bergen på lørdag, 4. november, forum for helvete. Det er et jævlig fett show. Men så skal jeg si det selv. Er du i byen? Du må komme innom og ta i øl, din kuk. Du har vel shit å gjøre.
Jeg tror ikke jeg i byen da, og det har vært så jævlig mye det siste. Men vi får se, jeg kan ikke få med meg madame på det greiene.
Ja,
vi var ute på en fuckings date her for en stund siden, og det var jo helt nydelig. Det er så lenge siden.
Ja, det er faen meg viktig. Det er viktig å få til. Nei, men bra å prate med deg. Vi hører snart, Kristoffer.
Og folkens, ja, du kan bare gå, du. Så prøv å oppfordre folk til å komme. Vi snakkes, Dag. Hei.
Ja, hei.
Ja, og folkens, det er jo bare til å stikke fucking kjøpe billetter til Dag på forumscenen. Det er jo ikke noe å tenke på engang. Han er jo... Ja, han er jo en av de beste vi har, nålevende komikerne, og definitivt den beste hvis du tar med de døde, for det er ikke sånn at Per Spook og Leif Juster pisser på Dag. Det er ikke jeg en proponent for. Mer på at, ja, kanskje Daniel Simonsen er enda mer unik. Men Dag er jo definitivt oppe der. Han er vår Chappelle. Han er det. Det er lei for å si det, Jonis Josef, men du er ikke vår Chappelle. Du kan bli det, men enn så lenge så er det Dag som er vår Chappelle. Han er vår Bill Hicks. Han er vår det meste. Og det er det vi har. Beklager for at det har vært litt tjasen med podcast i siste, men jeg har mistet min bag med utstyr i. Jeg vet ikke hvor min ryggsekk er. Jeg har en svart ryggsekk. Jeg vet ikke hvorfor jeg kaller den bag. Det er en ryggsekk. Du kan snurpe han opp så han blir vanntett. Du kan svømme i en elv med han. Han er dønn vanntett, og det ligger en Zoom-rekorder og en mikrofon og masse snacks nede i han, og jeg vet ikke hvor han er. Og det er katastrofe. Men yes, gå på Dag sin show nå på forum, se det. Det er jo så gøy å se det på forum, og stappfull forum. Det unner han. Så gjør det. Vi snakkes. Hei.